Í herberginu hafði frú Lóren stofnað hvítabandsdeild. Hvítabandið var þá nýkomið til Noregs. Þegar hún spurði mig einu sinni hvort ég vildi ekki gerast félagi hvítabandsins, svaraði ég tafarlaust að það gæti ég vel, því að ég væri bindindi hvort sem væri og mér mætti á samastanda þó að ég væri í fleiru en einu bindindisfélagi. Við gengum þá heim til ungfrú Esmark sem festi á mig fyrsta hvítabandsmerki mitt. Ég varð með hverju ári sannfærðari nauðsyn bindindisstarfsemi og hugsaði að hvítabandið sem aðeins kvennafélag gæti ef til vildi unnið einhverjar konur og sitt band sem ekki vildu vera í gúttemplarafélaginu þó að þær væru hlyntar bindindi. Á fundi einum í kvenréttindafélaginu veturinn 1895 bar ég fram tillögu stofnun hvítabandsdeildar og gengu í það á þeim fundi 50 konur. Við vorum sammála að ganga í heimsambandið sem átti aðalstöðvar í Bandaríkjunum, en þegar við höfðum heyrt að von væri næsta sumar á fulltrúa frá gúttemplarafélaginu og hvítabandinu, frestuðum við að leita upptöku þanga til hún kæmi. Hún kom í júlímánuði 1895 og með henni tvær konur frá Bandaríkjunum, sem báðar voru kennslukonur í Indiánaskólanum í Pennsylvaníu. Yngst þeirra var Nana Pratt, dóttir stofnanda og forstöðumann skólans, Pratts herforingja. Hún var ástúðleg stúlka, hámenntuð, glöð og skemmtileg. Hinn kennslukonan var ungfrú Schaffner og mátti svo að orði kveða að hún gengi ungum indiánastúlkum í móðurstaði skólanum. Og átti hún að vitja þær stúlkur sem voru í vist í sumarleifinu og sannfærast að farið væri með þær sem dætur húsbændana, eins og var samið. Hún var af gamalli kvekaraætt, hispurslaus gáfuð og lærðar en títtir stúdenta. Ungfrú Ackermann var elst, myndarleg kona, höfði hærri en flest kvenfólk, beinvaxin og fyrirmannleg, ákjallega máli farin, ágætum gáfum gætt, hafði nokkrum sinnum farið umhverfis nöttin og stofna hvítabandsdeildir í Japan og Kína. Ég fór með þeim til Geysis og sá hann þá í fyrsta sinn á ævinni. Gullfoss sá ég þá líka í fyrsta sinni, en Þingvelli hafði ég séð áður. Þær voru ákaflega hrifnar. Ungfrú Ackermann sagði að Íslendingar hlýtu að vera góðir menn úr því að þeir byggju í svo fögru landi. Sancta simplicitas, þá hlýtu allir menn að verða sæmilega góðir því að allstaðar náttúran fögur og öllum þykir fegurst á æskustöðum sínum. Árið eftir, 1896, sendi hvítabandið í Bandaríkjunum mér nálega 200 krónur til þess að ferðast hér á landi og afla félaginu fylgis. 300 krónur mátti ég nota frá star. Vorið fór ég sjóveg til Stykkishólms en landveg þaðan norður að Ísafjarðardjúpi og þaðan til Reykjavíkur. Margt bar fyrir mig í þeirri ferð. Haustið fór ég norður kjöl til Akureyrar og þaðan suður Grímstungu heiði og Kaldadal. Ferðalögum á Íslandi hefur verið lýst í kvæðum og ritgerðum, innlendra og útlendra. Aldrei verður þeim þó með orðum lýst. Svo að vel sé. Innstu þræðir þeirra eru undnir úr sama efni sem draumar vorir. Hvergi víða veröld hið upprunalega hreina eðli mannsins, jafn gróið hinni svipmiklu náttúru sem á Íslandi. Þar hefur hinn forna menning germana náð sínum hæsta andlega þroska. Þar hefur hún borið dýrmætasta ávexti. Þar hefur innsti andi hennar reist sér fegustan minnisvarða og enn hittast líkar forngermanna á Íslandi, göfugir, hugkvæmir, tilfinningaríkir, afkastamiklir, en hálfgildings útilegumenn annað veifið. Þeim á líkja við forngríti sem meitill menningarinnar hefur ekki snortið, en náttúrulandsins undarlegt sambland af frosti og funa, hörð, tröllsleg, ber og ófrjó, hamslaus eins og æðisgengi tröll. Stundum blíð eins og móðir eða skínandi fögur eins og ung brúður. kyrrlát og þýð eins og sofandi barn, bljú og óframfærin. Himinin heiður og blár, eins og þegar hann hló við fyrstu landnámsmönnum. Veturinn 1897 fekk ég bréf frá Bandaríkjunum og var beðin að sækja fund kvítabandsins sem halda átti í októbermánuði í Toronto í Kanada. Frances Villard skrifaði mér líka og bað mig að koma. Þær ætluðu að kosta för mína frá Englandi til Vesturheims ef ég geti komið. Ég afréð ekkert ferðina. Móðursystir mín sagði að ég skildi alveg ráða því sjálf hvað ég gerði og hún skildi ekki letja mig fararinnar. Ég hafði nú ýmislegt fyrir stafni og ráðagerðinu Englandsför og landbúnað og skóla var alltaf skotið á frest og ég var nærri horfin frá að hugsa til þess þær mundir. Þegar ég kom heim hafði ég verið að hugsa ráð til þess að koma hugmyndum mínu fram. Mér hafði til dæmis dottið í hug að koma mér fyrir á höfuðbóli nokkru suðaustanlands og taka þangað ungar stúlkur og kenna þeim að fara með mjólk og búa til mat. En sá sem jörðina átti, krafðist meira gjalds af stúlkunum en mér þótti sanngjarnt. Ég átti líka tal þetta við skólastjórana Hólum. Hann var mér sammála að skólan mætti líka nota handa stúlkum. Eins og ég hafði hugsað mér og alþingismönnum sem ég átti tal við, fannst hugmynd mín góð og letu líklega að styrkja hana með fjárframlögum úr ríkissjóði. En þær mundir fluttist skólastjórinn frá Hólum og ég fór að fást við önnur viðfangsefni. Þegar þessi vesturför kom til orða, ritaði ég Norstrand forstjóra Star og spurði hvort ég mætti farað heiman og fela öðrum störf mín fyrir félagið. Og hvort þeir vildu nú greiða mér fargjald til Englands eins og ávar minnst þegar ég fór heim. Tveim dögum áður en ég þurfti að leggja af stað kom svar frá Star. Fylgdi því féð það sem mér var veitt til Englandsferðar með óskum góða ferð og að ég mætti heil heim koma. Þá var ferðin fastráðin og annan ágústmánaður 1897 lagði ég af stað vestur haf. Hverjar breytingar höfðu orðið á sálarlífi mínu þessi þrjú ár sem ég hafði verið heima eða ætti ég heldur að spyrja hvað gerðist í sáluminni þegar ég var að fara úr Noregi og tók þá ákvörðun að ég skildi trúa. Ég var áreiðanlega ekki endurfætt þá en þó var breyting orðin á hugarfari mínu. Ég hafði að vísu leitað Guðs og var hætt að þráttaði trúa fólkum skoðanir þess var horfin frá þeirri lítilsvirðingu sem ég bar fyrir Guðs orði og barðist ekki lengur móti þeirri kenningu að Jesús væri sonur Guðs. Jesús var orðin vinur minn eins og þegar ég var barn. Mér féll betur þegar ég heyrði hans minnst af lotningu en kæruleysi og var farið að líða betur í hópi þeirra sem ég hugði vera trúaða. Þar fannst mér ríkja meiri friður og jafnvægi. Mér víst óhætt að segja að ég fekk miklar mætur og öllu sem ég heyrði að las, en studdi þá skoðun að Jesús væri sonur Guðs og frelsari mannkynsins, en mér óaði ósjálfrátt við öllu sem fór í gagnstæða átt. En ekki sótti ég samkomur trúaðra á þeim árum, en upp frá þeirri stundu baði ég ávallt til Jesú, þegar mér lá eitthvað þungt á hjarta. En þó að þessar breytingar væri orðnar á hugarfari mínu, og ég væri horfin frá hinni fyrri afneitun Guðs, var hjarta mitt í raun og veru óbreytt frá því sem áður var. Ég vissi hvorki hvað synd var né frelsun. Ég fór algerlega minna ferða, lengra og lengra, án þess að þekkja lögmál og eðli Guðs. En ég trúði því sjálf að ég væri trúuð, og þegar ég talaði eins og trúaðir, þá var það engin hræstni, því ég vissi ekki betur.